Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Alaskas villmark er stor, vill og vakker. Kristallblå innsjøer, omkranset av grønne skoger og høye fjell, har gjort området til en populær turistdestinasjon. Det endeløse, uforstyrrede landskapet tilbyr en frihet man sjelden vil oppleve andre steder. Her kan man være i fred fra omverdenen, fri for storbyens mas og kvelende folkehav. Man er nesten garantert å kunne gå uforstyrret, uten å støte på andre mennesker. Her er man fri til å gjøre som man vil. Ingen vil uansett se deg. Du kan skrike for full hals, men ingen vil noensinne høre dine rop om hjelp. Sherry Morrow løp gjennom Alaskas ville skoger. Hun var naken, men dette var ikke hennes forsøk på å bli ett med naturen. Sherry var livredd. Tårene strømmet nedover kinnene hennes, mens øynene var dekket til. Halsen hennes var sår fra de desperate ropene. Hun visste innerst inne at det var håpløst, men hva annet kunne hun gjøre? Hun skrek igjen og kjente halsen revne. Blodsmaken fylte munnen hennes. Naturens stillhet tilbød henne ingen trøst. I dette øyeblikket lengtet Sherry etter storbyen. Etter biler, lyder og mennesker. Her ute var hun ubrukelig, fullstendig hjelpeløs mot de ville elementene. Sherry var nemlig ikke en friluftsperson. Hun hadde ikke kommet hit for å nyte naturen. Dette var ukjente omgivelser for henne, og hun hadde ingen anelse om hvor hun var. Hun ante heller ikke hvor hun var på vei. Sherry stoppet et øyeblikk og forsøkte å orientere seg. Hun prøvde å gjenvinne pusten mens hjertet hamret i brystet. Rundt henne var det bare trær. I det fjerne kunne hun høre suset fra det som måtte være en stor elv. Så hørte hun at det raslet i trærne bak henne. Sherry Morrow hadde blitt ført hit mot sin vilje og var nå i livsfare. Hun var nemlig ikke helt alene i villmarken. Sherry ble forfulgt av en bevæpnet mann. Han var jeger, og Sherry var nå hans byttedyr. Sherry forsto at jegeren var i ferd med å ta henne igjen. Hun bestemte seg for at hennes beste mulighet var å løpe mot elven og la på sprang. Det siste hun hørte var et høyt smell før alt svartnet rundt henne. Velkommen til True Crime Podden. Tre år gamle Sherry Morrow var en stripper, eller eksotisk danser, som hun selv ville kalt det. Hun hadde tjent til livets opphold i Anchorage, en av de største byene i Alaska. Sherry hadde riktignok større ambisjoner for livet, og drømte om å en dag kunne livnære seg som modell. Hun ble meldt savnet den 16. november 1981, etter å ha sist blitt observert da hun forlot hjemmet til en venninne. Sherry hadde ifølge venninnen vært svært opprømt den kvelden. Sherry hadde fortalt venninnen at hun morgenen etter skulle møte en fotograf som var villig til å betale $300 for å ta nakenbilder av henne. Sherry forklarte at denne fotografen virket som en snill og seriøs person, og at de planla å møtes på en restaurant for å diskutere detaljene. Venninnen delte Sherrys begeistring. Dagen etter var venninnen nysgjerrig på hvordan fotooppdraget hadde gått. Hun forsøkte å ringe Sherry flere ganger, men hun tok ikke telefonen. Timene gikk, men Sherry lot ikke høre fra seg. Da hun heller ikke dukket opp på jobb, ble det åpenbart at noe var galt. Det ville riktig nok gå over en uke før kjæresten hennes meldte Sherry savnet til politiet. Hun ville aldri bli sett igjen i livet. Et halvt år senere ble politiet presentert med en påfallende lik sak. Sue Luna var en stripper og prostituert som hadde blitt meldt savnet i Anchorage. Hun hadde avtalt å møte en mann på den samme restauranten som Sherry, da hun også hadde forsvunnet. En mann skal i forkant av forsvinningen ha tilbudt henne eksakt $300 i bytte mot seksuelle tjenester. Disse to forsvinningssakene kunne kanskje ha blitt vurdert som to tilfeldige hendelser. Politiet så det nemlig ikke som uvanlig at slike kvinner forsvant uten forvarsel. Men pengesummen og valget om å møte en fremmed mann på den samme restauranten var nok til å mistenke at disse forsvinningene kunne henge sammen. $300 var også en uvanlig stor pengesum for tjenestene de hadde blitt bedt om å utføre. Det var flere grunner til å frykte at dette kun var toppen av isfjellet. Det hadde nemlig allerede blitt oppdaget flere menneskelik dumpet ute i Alaskas villmark. Ofrene var unge, attraktive kvinner, og de fleste hadde jobbet som strippere eller prostituerte. Dette var en profil som passet perfekt med Sherry og Lunas. Politiet fryktet nå at Sherry Morrow og Sue Luna hadde møtt den samme skjebnen som disse kvinnene. Snart ville deres mistanker bli bekreftet. Det skulle gå nesten et år før politiet fant ut av hva som hadde skjedd med Sherry Morrow. Svaret kom ikke fra grundig politiarbeid. Hun ble oppdaget ved en ren tilfeldighet. To politibetjenter nøt en fridag i Alaskas storslåtte villmark. Den friske luften og vakre naturen var akkurat det de trengte. Det var en nødvendig avkobling fra hverdagens mas og kjas. De var ute på jakt over 40 mil fra Anchorage. De hadde kjørt båt langs Nick River og befant seg nå i et område som kun var tilgjengelig via båt eller småfly. Her var det ikke noe annet enn naturen og ville dyr på mils avstand. Dette var uforstyrret grunn, tenkte de. Men så, i en av sanddynene i elva, la de merke til noe som stakk opp av jorda. Det virket unaturlig, som om det ikke hørte hjemme, ute i ingenmannsland. Det måtte være menneskeskapt. Da de gikk nærmere for å undersøke hva det var, forsto de raskt hva de hadde oppdaget. Foran dem var en nedbrutt menneskekropp, bare delvis dekket av grus og sand. Dette var liket til Sherry Morrow. Liket ble fraktet til rettsmedisineren som undersøkte kroppen. Sherry hadde blitt skutt i ryggen av en jaktrifle, og ansiktet hennes var pakket inn i plast. Rettsmedisineren kunne bekrefte at hun hadde dødd av skuddskadene, men kunne peke på en underlig detalj. Sherry hadde blitt funnet påkledd, men det var ingen kulehull i klærne hennes. Alt tydet derfor på at Sherry hadde vært naken da hun ble drept, for deretter å ha blitt kledd på etter at døden inntraff. Dette var altså ikke snakk om en jaktulykke. Det måtte ligge noe langt mørkere bak dette drapet. Sue Luna ble ikke funnet før 2 år senere. Hun ble funnet drept på samme måte som Sherry. Liket lå nakent midt i villmarken, uten noen forklaring på hvordan hun havnet der. Hun hadde i likhet med Sherry blitt skutt bakfra. Alt tydet på at hun hadde blitt jaktet på som et byttedyr ute i villmarken. Sherry Morrow og Sue Luna var to av en rekke unge kvinner som ble funnet i Alaskas villmark. Noen var skutt, andre knivstukket, men de hadde alle blitt voldtatt. Politiet fryktet at de sto overfor en forskrudd seriemorder, men enn så lenge sto de uten noen konkrete ledetråder. Den 15. februar 1939 ble Robert Hansen født i den lille byen Estherville i Iowa. Robert var en innesluttet og genert gutt som tilbrakte mesteparten av tiden sin alene. Han var liten av vekst, hengslete, plaget av uren hud, og han stammet konstant da han pratet. Dette gikk kraftig utover selvtilliten hans, og han hadde lite suksess når det kom til å tiltrekke seg en kjæreste. Robert ble stadig avvist av jentene han likte, som gjorde han frustrert og bitter. Han så hvordan de andre guttene fanget interessen til de samme jentene som han forelsket seg i, mens han var tvunget til å høre på historiene om deres eskapader. Denne frustrasjonen utviklet seg til en dyp forakt, ikke bare mot jentene som avslo han, men mot alle kvinnene i verden. Robert anså dem alle som overfladiske, grunne skapninger, og han begynte tidlig å fantasere om å hevne seg for de mange avslagene. Robert Hansen deler mye av karakteristikken med menn som i dag omtaler seg selv som incels. Dette er menn og gutter som lever i ufrivillig sølibat som følge av stadige avslag fra kvinner. Robert Hansen opplevde verden som urettferdig og forsto aldri hvorfor han, gang på gang, ble avvist av kvinnene han viste interesse for. Robert skyldte på utseendet sitt, og særlig den kvisete huden som senere etterlot arr i hele ansiktet hans. Han følte seg ydmyket gjennom hele skolegangen, og hatet hvordan de andre elevene lo av ham bak ryggen hans. Robert fikk heller ikke mye sympati på hjemmebane. Hans danske far var en streng mann, som var mer opptatt av disiplin enn omsorg. Det var forventet at Robert skulle bruke mesteparten av fritiden sin i familiens bakeri. Robert fikk aldri lov til å være seg selv. Faren tillot ikke engang sønnen å bruke sin foretrukne venstre hånd. Det kom aldri på tale at han skulle ha en keivhendt sønn, og Robert ble derfor tvunget til å lære seg å bli høyrehendt. Villmarken ble etter hvert Roberts fristed. I naturen kunne han være alene med tankene sine. Han gikk turer og jaktet, og slapp å bekymre seg for andres meninger. Roberts frustrasjon så riktignok ikke ut til å forsvinne av seg selv. Da Robert var 21, tente han på en garasje som tilhørte den videregående skolen han hadde gått på. Det er vanskelig å vite hva Robert ønsket å oppnå med dette, men den påtente brannen forblir uansett et tidlig eksempel på Roberts manglende evne til å kontrollere impulsene sine. Robert ble arrestert for denne ugjerningen og ble dømt til å sone 20 måneder i fengsel. I fengselet ble det gjennomført flere psykiatriske vurderinger av ham, og de fant flere bekymringsverdige sider ved hans personlighet. Robert ble diagnostisert med bipolar lidelse, og han slet også med schizofrene episoder. Videre noterte psykiaterne hans barnslige, infantile personlighet, emosjonelle utbrudd og hvor avhengig han virket av andre. Da Robert slapp ut av fengselet, så han på dette som en mulighet til å starte på nytt. Han hadde allerede ett mislykket ekteskap bak seg, men han traff nå en ny kvinne som han ville gifte seg med. Sammen pakket de koffertene og bestemte seg for å flytte til Anchorage i Alaska. Året var 1969, og Alaska var i ferd med å bli en populær destinasjon. Det hadde nylig blitt oppdaget olje i området, som hadde brakt med seg enorme økonomiske muligheter. Det var ikke bare oljearbeidere og forretningsmenn som strømmet til området, det var nemlig behov for flere typer arbeidskraft i det voksende samfunnet. Det var også behov for underholdning for de mange mannlige arbeiderne. Dermed strømmet også unge, kvinnelige sexarbeidere til Alaska. Strippeklubber åpnet opp, og prostituerte forsto at det raskt etablerte seg nye markeder i området. Det var antageligvis den ville naturen som først og fremst appellerte til Robert Hansen. I Alaska kunne han jakte i det uforstyrrede terrenget, uten å bekymre seg for omverdenens problemer. Robert var en dyktig jeger, og var uvanlig presis, både med rifle og pil og bue. Hjemmet hans var utsmykket med flere imponerende jakttrofeer. Robert og hans nye kone etablerte seg i utkanten av Anchorage, hvor de etter hvert fikk to barn. Robert fulgte i sin fars fotspor og åpnet et lite bakeri på et lokalt kjøpesenter som snart ville bli populært blant lokalbefolkningen. Livet så ut til å smile til Robert. Han hadde en familie, en trygg inntekt og flere hobbyer. I tillegg til jakt hadde Robert en spesiell fascinasjon for fly og tok etter hvert flysertifikatet. Han kjøpte seg et lite bushfly som han brukte til å utforske Alaskas uendelige villmark. Bak fasaden skjulte riktignok Robert Hansen en mørk hemmelighet. Robert var stamgjest på de lokale strippeklubbene, og han hadde rykte på seg som en spesiell karakter. Han nærmet seg aldri de ansatte, og ventet heller på at de skulle komme til ham. Flere av de ansatte på disse strippeklubbene tilbød også seksuelle tjenester for den rette prisen. Da de kom bort til Robert og spurte om han ønsket å betale for litt moro, ville han endre syn på disse kvinnene. I hans egne ord var de ikke lenger anstendige jenter. Han så det derfor som fritt fremfor ham å gjøre hva enn han ønsket med dem. I Roberts hode fortjente ikke disse prostituerte kvinnene å bli behandlet som medmennesker. «Du kan vel ikke voldta en prostituert», skal han ha uttalt. Flere kvinner varslet politiet om Robert Hansen allerede på 70-tallet. Han hadde allerede rukket å opparbeide seg et rykte som en gærning som tente på voldtektsfantasier. Robert klarte ikke å holde seg unna trøbbel og ble i 1971 arrestert for seksuelle overgrep mot to kvinner. Han ble dømt til å sone en kortere fengselsstraff, men var snart fri til å fortsette der han slapp. Han mottok en strengere straff da han i 1976 ble dømt for å ha stjålet en motorsag. Opprinnelig ble Robert dømt til å sone 5 år i fengsel, men han slapp fri etter å ha anket saken. På dette tidspunktet antas det at Robert allerede hadde drept i flere år. Faktum at han hadde sluppet unna med kun milde fengselsdommer motiverte antageligvis bare Robert til å fortsette denne drapsrekken. Enn så lenge hadde ikke politiet noen idé om omfanget av Roberts avvik. Den 13. juni 1983 plukket Robert opp 17 år gamle Cindy Paulsen. Robert ønsket at hun skulle utføre oralsex på ham og tilby henne $200 for å bli med ham hjem. Han la henne i jern, pekte en pistol mot henne og tvang henne inn i bilen sin. Robert kjørte Cindy til hjemmet sitt. Kona og barna var bortreist, så Robert hadde hele huset for seg selv. Han brakte med seg Cindy inn og lenket henne fast i kjelleren. Robert begynte så å forgripe seg på henne. Over de neste timene ble Cindy utsatt for brutal tortur og voldtekt. Cindy var prostituert, og dette var ikke første gang en kunde hadde vært røff mot henne. Hun forsto riktignok at det var noe utenom det vanlige med Robert. Han var nemlig ikke fornøyd med å kun voldta henne. Cindy hadde regnet med at han ville slippe henne fri så snart overgrepet var overstått, men Robert hadde større planer. Robert tvang igjen Cindy med seg inn i bilen sin og fortalte at han planla å ta henne med til hytten sin før han ville slippe henne fri. Håndjernene var stramme rundt håndleddene, og hun visste at han var bevæpnet. Hun innså at det ville være selvmord å forsøke å nekte. Cindy lå i lasterommet på Roberts pickup og forsto at hun nå var i livsfare. Hun innså at hun var på vei til sin egen henrettelse. Cindy forsøkte å få noen blikk av omverdenen. Hun lette etter noen gjenkjennelige landemerker, men ante ikke hvor bilen var på vei. Da bilen stanset, befant de seg på en flyplass. Dette var det siste Cindy hadde forventet seg. Frykten blandet seg nå med forvirring, og tankene spant rundt i hodet hennes. Hun forsto at hun fremdeles var i livsfare, men ante ikke hva Robert planla å gjøre med henne. Sansene hennes jobbet på høygir. men Cindy var fast bestemt på å notere seg hver minste detalj i tilfelle hun skulle komme herfra i livet. Robert virket rolig. Han ledet Cindy til et lite bussfly og begynte å laste flyet med diverse utstyr. Cindy forsto at dette var hennes siste mulighet til å komme seg unna i livet. Mens Robert lastet flyet med jaktutstyr, samlet Cindy alle sine krefter og alt sitt mot og la på full sprang. Hun løp så raskt hun kunne, og så seg aldri tilbake. Cindy ble observert igjen da hun løp barbeint nedover en landevei på vei mot Anchorage. Håndjernene var fremdeles rundt hendene hennes. Hun ropte desperat om at noen måtte hjelpe henne. Hun skrek at det var noen som forsøkte å drepe henne. En bil stanset langs veien og tilbød å kjøre henne til politiet. Cindy Paulsen visste ikke hvilken forferdelig skjebne hun nettopp hadde unngått. Cindy kom med detaljerte beskrivelser av Robert og flyet hans. Hun hadde til og med memorert registreringsnummeret på flyet. Hun fortalte politiet hvordan Robert Hansen hadde voldtatt henne for å så tvinge henne med seg til dette flyet. Cindy hadde klart å holde hodet kaldt gjennom hele forløpet. Hun hadde til og med sparket av seg skoene sine i Roberts bil, så det ikke skulle være noen tvil om at hun fortalte sannheten. Til tross for dette vitnemålet, endte ikke politiet opp med å arrestere Robert. Han hadde nemlig alibi for dette tidsrommet. To av hans kamerater kunne bekrefte at han hadde tilbrakt kvelden sammen med dem. Cindys fortelling ble vurdert som mindre troverdig som følge av at hun var prostituert, og Robert var tross alt en oppegående familiemann. Robert forklarte seg for politiet og avviste Cindys anklager. Til tross for hans kriminelle rulleblad valgte de å ikke anholde Robert for overgrepet på Cindy Paulsen. Robert forsvant ikke helt fra politiets søkelys og ville snart havne på deres radar igjen. De mange likfunnene ute i villmarken forundret fremdeles politiet. Minst tre av disse kvinnene var antatt å ha blitt drept av samme gjerningsmann. Det lokale politiet følte seg rett og slett ikke kvalifisert for å løse en så komplisert sak. FBI ble derfor involvert i håp om at deres ekspertise på seriemordere kunne bidra til en opprulling av saken. FBI kunne bistå med en detaljert psykologisk profil av denne antatte morderen. Profilen de satt sammen mente at gjerningsmannen antageligvis var en sjenert og lite selvsikker mann. Morderen hadde antageligvis en trøblete historie med kvinner og var sannsynligvis en erfaren jeger og friluftsmann. De så det også som sannsynlig at morderen ville ta med seg suvenirer fra ofrene sine. De foreslo også at han kanskje stammet når han pratet. Basert på denne profilen ble plutselig Robert Hansen en meget aktuell kandidat. Den psykologiske profilen FBI satt sammen kunne like godt ha vært en beskrivelse av Robert. Alle punktene samsvarte med hans personlighet og væremåte. Utenforskapen, frustrasjonen og stammingen hadde vært med på å gjøre Robert til den han var. Nå var dette i ferd med å avsløre han som en morder. Politiet bestemte seg for å ransake Roberts hjem, bil og fly, i håp om at dette kunne koble han til noen av drapene. Det ble snart gjort funn som overbeviste politiet om at dette var deres mann. De fant ikke bare smykker og andre suvenirer knyttet til ofrene, de fant også et kart over områdene der flere av kvinnene hadde blitt funnet. På dette kartet var det tegnet inn flere X-er som korresponderte med lokasjonene for likfunnene. Dette kartet gjorde også at politiet kunne oppdage flere lik av hittil ukjente ofre. Robert Hansen forsøkte å nekte for drapene, men innså raskt at dette var fåfengt. De mange bevisene mot ham gjorde det umulig å bortforklare. Han begynte derfor å fortelle i grusom detalj om de mange drapene han hadde utført. Fra begynnelsen på 70-tallet hadde Robert kidnappet, voldtatt og drept minst 17 kvinner. Antallet drepte antas riktig nok å være langt høyere. Robert var nemlig mer enn bare en morder eller overgrepsmann. Han hadde en sadistisk tilnærming til disse drapene, hvor han kombinerte sine to lidenskaper, kvinner og jakt. Han hadde voldtatt nesten alle sine ofre, men de som ikke kjempet imot, hadde gjerne en større sjanse for å overleve. I noen tilfeller ville han ofte frigi kvinnene med en trussel om å aldri fortelle noen om hva de hadde blitt utsatt for. De som forsøkte å motstå han, ville bli utsatt for et annet aspekt av Roberts forskrudde fantasi. De ble nå hans bytte, fanget i Roberts syke lek. En lek som ikke endte før han hadde plantet en kule i sitt offer. Favorittområdet hans var langs Nick River. Han fløy kvinnene til slike gudsforlatte områder som knapt var mulig å nå på andre måter. Han hadde begynt å fly kvinnene ut i ødemarken for å kunne gjøre akkurat som han selv ønsket med dem. Og det som ga Robert mest glede, var å jakte på disse kvinnene som ville dyr. Han foretrakk kvinner som ville kjempe med nebb og klør for livene sine. Han tente på desperasjonen mens de løp i dødsangst gjennom skogen. Han kledde dem nakne og ville ofte binde hendene deres. I noen tilfeller ville de også få bind for øynene, så de ble fullstendig hjelpeløse. Dermed kunne han spasere rolig gjennom skogen mens han ventet på en perfekt anledning til å avfyre det dødelige skuddet. Han kjente, i motsetning til kvinnene, disse områdene svært godt. Han var stort sett bevæpnet med en kraftig jaktrifle. Noen ganger valgte han pil og bue. Dersom han følte for å skitne til hendene sine, valgte han en jaktkniv som drapsvåpen. Uansett hvilken metode han valgte, forsikret Robert seg om at kvinnene følte på den altoppslukende dødsangsten til siste sekund. Denne menneskejakten kunne foregå i flere timer, og Robert nøt hvert eneste sekund. Kvinnene var forsvarsløse, etterlatt nakne, midt ute i Alaskas villmark. Dersom ikke Robert hadde drept dem selv, ville de neppe overlevd lenge på egen hånd. Robert ga disse kvinnene følelsen av å ha en sjanse, følelsen av at de kunne slippe unna hvis de bare løp raskt nok. Mange av Roberts ofre ville aldri bli identifisert. Mange har antageligvis aldri blitt funnet. Robert Hansen fikk tilnavnet The Butcher Baker etter at han ble avslørt som mannen bak drapene i Anchorage. Dette navnet spiller på de to ulike sidene av personligheten hans. På den ene siden finner vi den milde, vennlige bakeren som ingen trodde kunne gjøre en flue fortred. På den andre siden eksisterte en forskrudd sadist som fant en pervers tilfredsstillelse i å jakte på kvinner som byttedyr. Det var også disse kontrastene som gjorde at Robert kunne gå ustraffet så lenge. Ingen mistenkte at han kunne være en morder, han var jo bare en stille, innesluttet familiemann. Etterforskerne i saken uttrykte tvil om Robert virkelig kunne være en drapsmann. De så ikke for seg at en så liten og forsiktig mann kunne bære på så mye ondskap. Under tilståelsene forsto de riktig nok at det skjulte seg et monster bak Roberts milde fasade. Historien om Robert Hansen, The Baker Butcher, forblir like skremmende den dag i dag. Skjebnen han dømte sine ofre til var sadistisk. Deres siste timer ble til ubeskrivelige mareritt. Frykten de følte mens de ble jaktet gjennom skogen, var altoppslukende. Kvinnene visste at de ble jaktet av en gal mann, og at han når som helst kunne ta deres liv, men døden kom ikke umiddelbart. Det var Robert som bestemte hvor lenge dette dødsspillet skulle foregå, og han ville nyte det så lenge som mulig. Roberts fantasier var komplekse, men samtidig svært spesifikke. Han ønsket å vende om maktforholdet som alltid hadde preget hans relasjon til kvinner. I villmarken var Robert i kontroll. Han var i sitt rette element, og kvinnene var hjelpeløse og desperate. Dette speilet hvordan Robert hadde følt seg tilbake i sivilisasjonen. Han var klønete, genert og ute av stand til å forstå sosiale konvensjoner. På jaktmarken var det hans regler som rådet. Dette behovet for kontroll og dominans sto sentralt i Roberts fantasier. Det var ikke nok for ham å ha seksuelle relasjoner til disse kvinnene. Han måtte voldta dem og torturere dem. Robert ville nedverdige disse kvinnene fullstendig. De representerte alle kvinnene som hadde avvist ham, alle som hadde fått ham til å føle seg mindreverdig gjennom livet. Disse overgrepene var Roberts hevn på urettferdigheten han hadde følt i oppveksten. Robert hadde bevisst pekt ut offeret som hadde blitt marginalisert av samfunnet. Dette var kvinner som ofte hadde brutt kontakten med familiene sine. Da de forsvant, var det ikke nødvendigvis noen som meldte dem savnet. Det var heller antatt at de hadde stukket av for å begynne et nytt liv på et nytt sted. Selv da hans gjerninger ble meldt til politiet, ble disse kvinnenes vitnemål avvist. Denne historien er et tragisk eksempel på holdningene ofre for overgrep kan møte når de melder inn slike forbrytelser. De ble møtt med tvil og forsøk på å svekke deres troverdighet. Robert Hansen trengte ikke å gjøre annet enn å nekte for å ha noe med disse overgrepene å gjøre. Hans tynne alibi var nok til å renvaske ham. Dermed sto han fritt til å fortsette denne draps- og overgrepsrekken i et tiår. Robert ble til slutt dømt for 4 av de grusomme drapene, og mottok for dette en dom på 461 år. Han ville sitte fengslet frem til sin død i 2014. Robert Hansen ble 75 år gammel. Fortellingene om Robert Hansen sender fremdeles kalde gufs nedover ryggen på Alaskas innbyggere. Tanken på at denne stille, innesluttede bakeren var en bestialsk seriemorder, sjokkerte samfunnet. Hvis det bodde en slik ondskap i en mann som Robert Hansen, hvordan kunne de da stole på noen av sine naboer? Robert Hansen hilste høflig og smilte forsiktig til kundene sine, og ingen hadde ant noe om hva som foregikk inni hodet til The Butcher Baker.
Moderne medier.